Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke om Sølvkrokens historie og om grunnleggeren Bjarne Zachariassen. På 1930-tallet utviklet og satte han i produksjon det som kanskje er Norges, og ja, kanskje til og med verdens beste sluk, som da har vært produsert i over 90 år, blir det vel, nesten 100 år. Og sluken vi snakker om heter Sølvkroken Spesial, og sannsynligvis finnes den i de fleste fiskeskrin rundt omkring i landet. Og siden vi nå skal snakke om Sølvkrokens grunnlegger Bjarne Zachariassen, så er det ekstra artig at vi sitter med to stykk Bjarne, nemlig Bjarne Kjøs og Bjarne Zachariassen. Dere er begge barnebarn av Sølvkrokens grunnlegger Bjarne Zachariassen, men Bjarne og Bjarne, dere må fortelle litt om hvem dere er og tilknytningen til Bjarne Zachariassen.
Jeg er Bjarne Zachariassen sønnesønn. Jeg kjente bestefar til han døde når jeg var 8 år gammel. Ja.
Og din far er Christian Zachariassen, som drev Sølvkroken etter Bjarne.
Ja, så jeg har hørt mye om ABU og små og mellomstore bedrifter rundt middagsbordet i mitt hjem.
Ja. Og så har vi Bjarne Kjøs.
Jeg er Bjarne Kjøs, og er da sønn av Bjarne Zachariassens datter. Altså min morfar, og vi var i Arendal mange somre da jeg var liten, og ferierte der sammen med mormor og morfar.
Mm. Ja, altså sånn som kanskje historien blir fortalt, eller som jeg har fått den fortalt i hvert fall, så startet historien eller eventyret Sølvkroken i badekaret hjemme hos bestefaren deres, altså Bjarne Zachariassen, med et utvalg sluka. Men fortell litt om denne oppstarten av Sølvkroken. Hvordan kom det i gang?
Vi kan jo starte helt på begynnelsen. Olav Bjarne Zachariassen, han brukte bare Bjarne som fornavn, ja, men hadde et dobbeltnavn. Den startet i Skien, og han ble hjemmedøpt. Og det var vel fordi at han var såpass svak og sykelig, ja, på våren, og ble kirkedøpt på høsten, ja, altså overlevde den. Og det var jo da starten, som alle andre starter.
Ja.
Historien om hvordan Sølvkroken egentlig startet, var jo at hans bror startet en elektrolysefabrikk i 1930, i de harde 30-årene.
Ja.
Og den gikk vel egentlig ganske greit, fordi at det var et stort behov for fiskeutstyr til hvalfangst.
Mm.
Og det var da i Skien.
Mm. Da drev rett og slett med forsølvning?
Ja, eller galvanisering. Antageligvis, ja, først og fremst.
Ja.
Ja.
Så det var altså broren da til Bjarne som startet det firma som vi kjenner som Elektrosølv?
Ja, det var hans bror Sverre Zachariassen, som var utdannende ingeniør fra Trondheim,
ja,
som startet elektrolysefabrikken i Skien. Dårlig med arbeid, og han dro da på hvalfangst, og da tok bestefar over elektrolysefabrikken. Det var ingen fabrikk, jeg innbilde meg at det var nærmest et verste.
Ja,
ja,
ja. Men Bjarne hadde jo ingen sånn utdannelse innen, han var ikke ingeniør, han var utdannet noe helt annet.
Han var utdannet skogtekniker fra Steinkjær, og vel som litt forstmann og tømrer, så reiste han jo til Amerika da, uten at vi helt vet hva han gjorde der.
Ja. Men der er jo en artig historie, for det er jo påstås jo at han var med og bygde Empire State Building, men det har vi jo diskutert, at vi er litt usikre på årstallet her, og kan egentlig... Men at han jobbet som en slags tømrer i New York, det vet vi.
Det vet vi, og at han reiste over i 1924, vet vi, og at han kom tilbake, eller var hjemme igjen i 1927, for min mor er født i 1927, ja, så da må han åpenbart ha vært hjemme.
Ja, men da han reiste jo til New York med en gang de var gift.
Slik jeg har lest historien, så var bestefar forelsket i Arandi, altså, ja, min bestemor, og så forelsket at ingen var i tvil om at han ville komme tilbake.
Nei.
Men om det var for lov eller, okay, hvor formelt det var, det vet jeg ikke.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men han kom tilbake, og så startet han jo en annen bedrift enn Sølvkroken, for å si det sånn.
Ja, så kjøpte han et sagbruk, og i disse trange tidene da, så gikk ikke det noe særlig bra. Det ble i hvert fall avsluttet som en dårlig forretning, men det ikke noe som tyder på at det gikk konkurs.
Nei.
Så en styrt avvikling på en eller annen måte.
Mm.
Og da var det jo ganske greit å kunne fortsette med den elektrolysearbeidet som broren hadde startet.
Så jobbet han sannsynligvis hos broren da, da han reiste ut kanskje?
De bodde i hvert fall begge i Skien.
Ja.
Mm.
Men det som er sagt, i alle fall skrevet, er jo at han prøvde jo å utsluke åpenbart kanskje hjemme i badekaret og sannsynligvis i lokale vassdrag. Jeg har lest at han testet i et vassdrag som heter Vela-vassdraget, men vi har ikke helt klart å verifisere om det er riktig. Og det står også en plass at han leide en stue som heter Vierstua. Den, hvis en googler den i dag, så ligger den oppe i Skrimfjellet, men det har vi heller ikke helt sikre på om det er riktig stue. Men snakket han noen gang om hvordan han liksom utviklet denne sluken, sølvkroken, eller de første slukene?
Nei, det jeg vet er at vi har mange prototyper liggende her som ble utprøvd.
Mm.
Og fiske, det var jo ikke et arbeid for han, det var jo en lidenskap.
Mm.
Og åpenbart så var han veldig dyktig i å drive sportsfiske. Og det er jo derfor den fagkunnskapen overførte den da på fiskeredskapene som de da begynte å produsere. Men dette startet nok, det var jo ingen slukproduksjon da bestefar tok over.
Nei, så det er jo nærliggende at han hadde forskjell av sine egne sluker da, som han drev og testet med, og kanskje fant ut at det fungerte bra.
Mm-hmm.
Ja, både metallsløyd og forskjølling, og en annen del av dette er jo han som markedsfører. Sølvkroken var til matauk, og sølvkroken i vann gir fisk på land. Det tror jeg er første slagord.
Mm-hmm. Ja, for den gang på 30-tallet, da, for å si det sånn, så var det jo dårlige tider, og det var ikke sportbutikker overalt som solgte ferdigsluka, som folk lagde jo nok mye, i stor grad sitt eget fiskeutstyr.
Mm-hmm.
Men det må jo ha vært noe med denne sølvkroken spesial, og det han lagde som gjorde at det tok av, da.
Sånn jeg husker bestefar, så var han jo veldig troverdig.
Ja.
Og jeg kan tenke meg at den troverdigheten var et veldig godt utgangspunkt for å selge fiskeslukker.
Ja.
Ja, akkurat som Ole Ellefsæter jobbet med å selge ski, så hadde han kanskje samme troverdighet på sluk, ja.
Ja, men Ole Ellefsæter hadde den store fordelen at han var en kjendis.
Ja.
Bestefar var nok ingen kjendis, kanskje enda at han hadde gått... i hvert fall gjort dårlig forretning på et sagbruk, så kanskje starten på null, og kanskje starten på minus.
Mm.
Og det gjør jo egentlig gründeren enda større, synes jeg da.
Mm.
Så ivrig fisker han, må jeg jo anta at han rett og slett har prøvd ut produktene et svært grundig selv.
Ja. Men da kan vi gå videre på det. Han var jo åpenbart en veldig ivrig sportsfisker og friluftsmann. Hva vet dere om det friluftslivet som han bedrev?
Det jeg vet er jo at når bestefar og bestemor var og besøkte mor og far, så var jo vi unga. Vi satt jo av og til sammen med dem i stua, men ikke sjelden satt vi på kjøkkenet og hørte på hva de pratet om.
Ja.
Og da gikk det jo i fiske. Far var så ivrig fisker, men på et helt annet nivå. Så de matcher hverandre litt på akkurat det.
Mm.
Men bestefar kunne jo prate fisk og fisking I det uendelige. Så der var nok samtalen litt mer enveis enn toveis.
Mm. Og på gamle bilder så har vi jo sett at det var vel søstra di Kristin som nevnte det, at han var ofte I Femundsmarka.
Ja, det nok ganske langt tilbake fra det vel 60-tallet, det det?
Jeg tror faktisk det på 50-tallet, ja. Fordi at jeg vet han prater på Store Hans,
ja.
Som da bodde som en eremitt inne I Femundsmarka. Det var jo flere eremitter der. Jo, Larsa var også en som holdt sammen med Store Hans, og bestefar traff nok begge to. Men om det var et enkelt treff, eller om de treffet flere ganger, det vet jeg ikke. Men de var også lidenskapelige fiskere.
Mm. Kan det tenkes at han lot deg teste utstyr også, og sånn, og fikk tips fra deg?
Jeg antar at Desi var litt lettkjøpte. Ja. Altså ikke forstå meg negativt, men at for dem å da kunne få tilgang på litt mer avansert utstyr, mm. var helt sikkert kjærkomment. Og at den da ble tatt godt imot.
Ja.
Vi har noen bilder et eller annet sted som da viser fangsten på dette her.
Ja.
Siden du spurte om det med friluftsliv og fiske, jeg kjenner kun en helt, helt annen del av dette, og det kun dorging I saltvann.
Mm.
Jeg vokste ikke opp med en bestefar som var I skogen eller fisket med stang I ferskvann. Det eneste han drev med var dorging, først og fremst etter makrell, hvor han fylte opp de fleste frysere I nabolaget med dagens fangst.
Mm. Du nevnte nok også at han var veldig opptatt av, var det ekorn og linerler? For at vi hadde tidligere.
Ja, jeg tenkte på, fordi at jeg kommer fra en idretts- og friluftsfamilie, men ikke sånn dyr- og jakt- og fiskefamilie, og derfor gjorde det inntrykk på meg når bestefar matet linnerla og ekorne fra hånda
på
hytta. Så, for det var noe mine foreldre ikke drev med. Så det gjorde inntrykk.
Han var vel, han må jo ha vært storviltjeger. Og hvor mye han drev med, det vet jeg ikke, men jeg har faktisk arvet jaktrifla hans. Og det en krag, ombygd krag. Ja. Et fint lite våpen.
Ja, for vi vet ikke så, hvor mye han på en måte var jeger egentlig, men han...
Innbilde meg at den Siljan var et utgangspunkt for storviltjakt.
Mm.
Men jeg vet ikke hvor langt opp det skal før du treffer rein, men jeg også innbilde meg at det var reinstyr som var målet med jakta.
Mm. Mm.
Jeg vokste opp med en bestefar som hadde tre... det jeg kalte gevær, kanskje rifle, i hjørneskapet I stua. Og jeg husker aldri at det ble åpnet. Det var bare noe som var der fra lenge siden.
Mm. Men du, hvordan var han som person?
Jeg hadde aldri noen fortrolig samtale med bestefar. På meg så var han en veldig rolig, sindig kar. Holdt på det ikke et vondt ord, men heller aldri den som involverte seg I oss barnebarna, hverken når han var her eller når vi var I Arendal på sommerferie.
Mm.
Så forholdet til bestefar var egentlig ok, og kanskje kjenner jeg han bedre I ettertid, og fordi at jeg nå har lest meg opp litt på hvem han var, og jeg har vel aldri tenkt på han som en fantastisk gründer, som han jo helt åpenbart må ha vært.
Mm.
Og dette gjør seg etter selv. Altså, 30-årene var krevende, jeg tror det var hardt arbeid, og kanskje mangel på utgifter var den største inntekten.
Mm.
Før de I 1954 flyttet til Arendal og flyttet produksjonen til Nygata.
Mm.
En person som sitter I bakgrunnen og røker pipe og nikker. Og det var min bestemor som gjorde alt, serverte mat, tok oss imot, alt sånne ting. Men en sindig, rolig fyr som sitter i bakgrunnen og røyker pipe, det mitt minne fra bestefar.
Ja. Du har jo beskrevet han som nesten litt introvert, altså, litt sånn stille og forsiktig.
Ja, vi snakket om det, at nå var jeg liten, men Bjarne bekrefter jo at ikke veldig verbal.
Nei, men han var på en måte verbal. Mor og far hadde jo holdt på å si mye glede av hverandre. Så jeg ville heller ikke kalt den introvert, men at den hadde sitt område og var veldig lidenskapelig opptatt av de områdene, ikke minst båt. Det var jo hans lidenskap det også.
Han hadde en sjekte, forstår jeg?
Han hadde et tresjekte, ja, hvis sjekte er riktig betegnelse, Bjarne.
Sjekte er helt korrekt betegnelse. Han fisket han 5 dager i uka eller 7 dager i uka. Han fisket absolutt hele tiden med den tresjekta med blå kalesje, som var sikkert den han tilbringte mer tid sammen med sin kone nesten. Og sånn sett så var det spesielt at den ble knust til pinneved og gikk på havet samme natt som han døde.
Ja, det er spesielt.
Ja, ja, jeg tror det er et symbol. Det er alt har sin tid, og bestefar hadde sin. Den sjekta var jo, der var alt i orden. Altså, det var rent, det var ryddig, det var ikke noe som lå slang der. Og jeg tror en av grunnene til at vi ikke var med i den båten noe særlig, var at det unge roter.
Ja.
Og det var ikke bestefar noe glad i, tror jeg.
Du, Bjarne, du fikk jo være med en tur.
Ja, det er jo det en ekstra hyggelig historie, fordi at jeg kan ha vært 5 eller 6. Da var jeg med og bestefar og skulle fiske. Og da tror jeg han ventet kanskje helt til 5:30 med å dra ut, siden jeg skulle være med. Og rett ut på havet, utenfor Fevik, så er jo Danmark neste. Så det var, jeg tror det var et par 3 meter høye bølger, men det var jeg i og for seg vant til fra min egen familie, så det gikk greit. Men jeg satt nå inni der, og jeg vet ikke hva som ble sagt, bortsett fra at han røkte pipe, og vi fisket, og så plutselig stoppet motoren. Så gikk det litt tid, så sa bestefar, nå da. Og det var det sterkeste han sa, som jeg husker. Og så skjedde ikke noe, så fant han fram noen verktøy og løftet båndplata og fiksa litt. La på båndplata igjen, startet motoren, og så kjørte vi videre. Så der satt jo jeg 5-6 år gammel i 2-3 meter høye bølger uten motor, men det var ikke noe stress eller frykt. Det var bare helt sånne ting som skjedde, skjønte jeg av bestefar, at dette var helt normalt. Så da gikk det helt fint.
Mm. Men, kjente du kanskje den båten inn og ut, vil jeg tenke med meg, sånn som dere beskriver den?
Sikkert, og uten redningsvest.
Det er mulig at min mor og far og bestemor hadde prakket på meg en redningsvest. Jeg har et svagt minne om at den redningsvesten kanskje gikk av i det vi gikk ombord i båten. At han syntes det var litt unødvendig, ja.
Men han var jo, altså vi har jo hørt at han reiste til New York tidlig på i 24, men han og kona var jo veldig sånn, hadde jo litt utferdstrang da. De reiste jo til, hørte om en motorsykkeltur over Finnmarksvidda, og de reiste tidlig til Afrika og andre plasser da. Hva vet dere om den, sånn, den reisevirksomheten?
At de var veldig glad i å reise, og særlig dit du kunne kjøre bil.
Ja.
Og den motorsykkelturen har jeg også hørt om, og det tror jeg mer at da var det en dyd av nødvendighet at motorsykkel var det som var enklest av motorkjøretøy i mellomkrigstida.
Ja, det var billig og det, greit.
Ja, enkelt og greit, ja. Men han var ekstremt glad i å kjøre bil.
Ja.
Og etter eget utsagn så var han også en fantastisk sjåfør. Selv om han var borte i noen UL av og til, men fikk aldri skylda.
det sier vi alle.
Ja.
Men jeg vokste opp med et minne fra dette, fordi at det var vel forstmannen som tok med seg Konglo hjem,
ja,
og plantet en 100 meter skog med utenlandske trær på altså familiehytta på Fevik. Så det var en 100 meter skog med blant annet et tre med blå Konglo, som man selvfølgelig husker når man er barn. Så det var eksotisk. Han lavet sin egen skog der ute på hytta.
Mm. Mm. Står nok igjen av det, eller?
Ja, men det en del av de som blir så store at de blir kuttet ned.
Ja. Men, ja. Men du sa at i 1954 så flyttet de da fra Skien til Arendal, til Nygata. Hva vet dere om altså, lokasjonen der?
Det vi vet er jo at det var en 3 etasjer høy bygning som da lå i utkanten av Arendal sentrum den gangen.
Ja.
Og at bestemor og bestefar bodde hadde leilighet i toppetasjen.
Ja.
Med en altan veranda som vi ble henvist til. Litt fordi at jeg som voksen er usedvanlig glad i mat. Alt unntatt røkt makrell. Og det er fordi at når mor og far og vi 3 søskene kjørte til Arendal 9 timer i baksetet på en Volvo PV med røykende foreldre, og da kom vi fram til fersk røkt makrell, det var ikke vellykket for mor og far. Med noe godt i glass i tillegg, så var det nok en fin, og bestefar koste seg jo med denne røkte makrellen. Det var jo for han antageligvis noe av det beste måltid som han kunne ha.
Jeg har ikke disse vanskelige barndomsminnene, så jeg har faktisk overtatt bestefars rolle, men flyttet den til Indre Oslofjord, så jeg driver med røyking av makrell og gir til naboer i Indre Oslofjord.
Mm.
Men hvis den bare ikke har reist 9 mil og satt i baksetet på en Volvo PV med røkende foreldre, så er jeg helt sikker på at jeg også hadde storkost meg med røkt makrell.
Og selvfølgelig uten sikkerhetsbelter. Ja.
Selvfølgelig.
Jeg har kjørt bil motsatt vei hit som lite barn, og det var 7,5 timer, og da var man bilsyk når man kom fram.
Ja. Men altså, og da var produksjonen i 1. og 2. etasje.
Ja.
Men lokalet i Nygata i Arendal, det ble kanskje for lite, og sikkert litt upraktisk med logistikken etter hvert, ettersom Arendal vokste som by, så flyttet de fra sentrum også til det industriområdet i Arendal som heter Stoa. Men da var jo sannsynligvis din far, Bjarne Kristian, allerede sjef for Skjellkroken. Da hadde lederskiftet skjedd, for han overtok jo ganske ung.
Han overtok svært ung, og det er også en dreining både i bedriften og i seg ledelse, der bestefar kanskje var mest produktutvikler, så var faren min en moderne bedriftsleder og økonom, som utviklet bedriften ganske betydelig til å bli en stor produksjonsbedrift i Arendals sammenheng på 70-80-tallet.
Mm. Da ble det jo også en handelsbedrift, ikke bare en produksjonsbedrift, hvis jeg har forstått det riktig.
Jeg vet i hvert fall når det gikk motsatt vei, når hvis vi skal et hakk videre, når Trone Holst overtok, så ble håndmaling av spesial raskt slutt på i Norge og flyttet til Kina, så vidt jeg vet.
Ja, for etter flyttingen til Stoa, så drev jo din far Skjellkroken fram til 1993. Første 93, og da ble bedriften solgt til Trone Holst.
Mm.
Og så etterpå det, så ble det vel også solgt videre, sånn at nå er jo Skjellkroken en del av Nordic Outdoor, heter vel selskapet i dag, og holder til i Arendal fortsatt. Men Kristian, han var jo en, som du var inne på, en litt annen type enn din bestefar Bjarne. Han var jo en veldig atletisk og opptatt av idrett. Og god, og god fotballspiller.
Og fotballtrener. Ja. Det som jeg vokste opp som interessefelt var fotball, turorientering, idrettsdugnad og bedriftsledelse. Og når jeg blir litt eldre, voldsomt fokus på rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter.
Mm. Ja, for han var aktiv i NHO, var det?
Han var aktiv, han var småbedriftens mann i NHO i mange år, og kjente de store gutta, både om det var på trenersiden med Kjell Skaug Andreassen og Nils Arne Eggen, eller om det var på bedriftssiden med større industrieier i Norge.
Hva vet vi om liksom Sølvkroken som arbeidsplass, altså både under Bjarne og under Kristian?
Det var i hvert fall en hjørne, altså en sånn hjørnesteinsbedrift der de ansatte og sjefen, eieren, altså foreldrene mine, hadde en nær tilknytning. Faren min ansatte cirka halvparten av fotballaget, og det gjorde jo at de hadde en... De følte et ansvar overfor hverandre, tror jeg. Far, for å gi de ansatte gode betingelser, og de ansatte for å jobbe overtid og mot ekstra sommerferie og betaling når de hadde fått inn en stor ordre og måtte produsere på vårparten.
Mm. Altså, det var litt sånn forhandling om jobbing når de jobbet når de hadde oppdrag, med andre ord, altså. Tok de heller ut litt ekstra ferie?
Ja, det var en av de tingene jeg lærte opp rundt middagsbordet, at ABU, de kan produsere for lager, de er svære.
Mm.
Men en liten bedrift som Sølvkroken har ikke råd til det, så da må man rett og slett be de ansatte om å ta en tørn ekstra. Og det tror jeg både ledelsen og de ansatte synes funket riktig bra.
Jeg synes selv om Kristian og Bjarne var to veldig forskjellige personligheter, så tror jeg de hadde et forhold og en respekt for de som jobbet i fabrikken, som var ganske unik, og som gjorde at begge hadde suksess uten et godt forhold til dem, med blant annet å være fleksible for å kunne fullføre en ordre, så hadde dette her vært kjempevanskelig. Så de må ha vært bedriftsledere på hver sin måte, begge to, og dyktige bedriftsledere.
Far var lyseblå politisk, men sånn i ettertid. Det er jo en slags norske sosialdemokratier vi snakker om. Også, synes jeg, at du, ok, bedriftseier, men med en del sosialdemokratiske verdier. Er sånn det.
Hvordan var forholdet mellom Bjarne og Kristian?
Jeg tror det bruddet skjedde relativt dramatisk, men det vet jeg ikke noe særlig om. Jeg tror min far fant ut at nå er det på tide at jeg overtar.
Jaha. Så han var ganske ung da?
Nei, jeg vet ikke. Det var vel en glidende overgang.
Ja.
Vi vet nok noe om det, men jeg klarer ikke å verifisere det.
Nei. Det var, vi kan kalle det en uenighet da, kanskje, om veien videre, kanskje?
Nei, jeg tror rett og slett at bestefar ble noe mindre interessert i bedriftsledelse, og mer interessert i fisking.
Ja.
Samtidig med at far fikk erfaring med å lede og utdannelse, så da... skjedde det på et eller annet tidspunkt et naturlig generasjonsskifte, hvor sønnen sier at nå er det passelig at jeg overtar, eller
det like gjerne at bestefar sier at nå er min tid over.
Ja.
Nå kan nye krefter til, og det er det som gir alle bedrifter et løft, det er når nye generasjoner trår til. Så selv om det er forskjellig oppfatning av veien fremover, så behøver det ikke være noen dramatikk i det.
Nei, for de kan jo ha respekt for hverandre, jeg tror rett og slett, men jeg tror ikke de jobbet lenge sammen. Jeg tror det var et rent skifte som skjedde, og fra en generasjon til en igjen.
Men jobba Bjarne i bedrifter etter at din far tok over?
Jeg tror ikke.
Jeg tror ikke, nei. Det var slutt.
Ja. Ja.
Men Kristian, din far, som overtok etter Bjarne. Det sies jo at han overtok bedriften ganske ung, men er det medfører det riktig etter at du nevnte at han overtok når han var 19 år?
Han hadde i hvert fall erfaring med å drive deler av året, så vidt jeg vet, når kanskje bestefar var ute og, på fisketur. Og så etter far hadde fått utdannelse økonomi, blant annet London, så kom det et naturlig skifte mellom to generasjoner, hvor de ikke jobbet sammen, men hvor far rett og slett overtok.
Mm. Så det var ingen sånn glidende overgang, og Bjarne sluttet da å jobbe da?
Ja.
Men vi vet liksom ikke på en måte årstallet for når det skiftet skjedde?
Nei, men jeg tror altså i en sånn bedrift så er det en sjef,
ja.
Og den ene går av og den andre går på.
Mm.
Og det er ikke noe unaturlig skifte det for denne type bedrifter. Den som går på har god kunnskap og kjennskap til bedriften slik den har vært, og har tanker om hvordan neste generasjon vil drive bedriften fremover.
Mm. Men i 1974, da bedriften flyttet til Stoa, så hadde jo din far alt overtatt.
Ja, da var de lokalene som man hadde i Arendal sentrum, var blitt alt for små. Og det gikk sannsynligvis bra, fordi at etter man flyttet Stoa, så opplevde Sørkrog en kraftig vekst i antall ansatte, og det må jo ha vært omsetning også. Så vidt jeg husker, så var det rundt 20 ansatte i Nygata, og det vokste opp til ca. 70 på det meste på Stoa.
Mm. En stor bedrift.
Det var vel Kristian som initierte nye lokaler, var det ikke det?
Jo.
Han må jo ha vært i ledelsen da.
Ja, da hadde han jo vært i 74, hadde han jo vært 39 år, hvis jeg ser riktig. Da hadde han jo ikke vært i ledelsen en god stund allerede, vil jeg tro. Da skal vi avslutte del 1 i historien om Sølvkroken og Bjarne Zachariassen. Bjarne døde i september 1977. Han ble 75 år gammel. I neste episode får du del 2, der Kristin Zachariassen deler sin historie om sin bestefar. Du kan også lese mer om Bjarne Zachariassen og Sølvkroken i Villmarksliv nummer 7, som i salg nå. Og er ikke denne utgaven i salg når du hører på denne episoden, så kan du lese historien digitalt på flipp.no eller på villmarksliv.no. Tusen takk til Bjarne Kjøs og Bjarne Zachariassen som delte sin historie i dag. Takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.